A Xunta de Goberno deste mércores vai aprobar, entre outras cousas, a unificación dun contrato para o mantemento de edificios municipais. Isto vaille permitir ao Concello de Lugo aforrar diñeiro, dado que ata o de agora pois había que facer un contrato diferente cada vez que había que facer unha reparación e, polo tanto, pois non era ni moito menos eficiente. Tamén comentar que na Xunta de Goberno tamén irá a aprobación das bases para axuda de libros e material escolar que cada ano pois concede a Concellería de Educación e que se aprobará pois tamén nesta Xunta de Goberno local.